Necesitas axuda.
A continuación, podes obter axuda para crear unha estrutura de cartafoles ou para facer copia de seguridade dos teus documentos. Axuda para crear estrutura de cartafoles. Na maqueta a valar 12 terás que ir a xestor de ficheiros Dolphin que está na barra de ferramentas da parte inferior do teu escritorio.
Se non o atopas aí, o seu roteiro é Aplicacións, Sistema, Dolphin.
Recomendámoste que o gardes en favoritos ou que o ancores á barra de ferramentas. Pasos a seguir.
1.
Abrir Dolphin. Premen a icona en forma de carpeta azul da barra de tarefas ou do menú na aplicacións.
2.
Comprobar en que cartafol estás. Na parte superior da xanela de Dolphin aparece a barra de ruta. Esa barra indica o camiño completo ata o lugar onde te atopas. Cada parte da ruta é un cartafol.
3.
Elixir a vista dos cartafoles. Podes ver os ficheiros como vista de iconas, vista en lista ou vista en detalles. Para cambiar a vista, utiliza o menú superior ou as iconas de vista situadas xeralmente na parte dereita da barra de ferramentas.
4.
Abrir o menú contextual co botón dereito.
O menú contextual ten opcións como abrir, copiar, pegar.
É útil para realizar accións rápidas sen ter que buscar nas barras de menú.
5.
Crear o cartafol.
Tes varias opcións.
A primeira con clic dereito crear novo, opción cartafol. A segunda no menú superior, tres rayas, crear cartafol. A terceira cun atallo de teclado, control, mayúsculas, N.
Nomea o teu novo cartafol e preme intro.
Crea a estrutura de cartafoles que che propoñemos, un cartafol chamado o noso club, e tres subcartafoles chamados documentos do club, imaxes e logotipos e recursos da B.
Axuda para facer copia de seguridade.
Pasos a seguir.
1.
Abrir o xestor de ficheiros.
Preme na icona en forma de carpeta azul da barra de tarefas ou do menú de aplicacións.
2. Comprobar en que cartafol estás. Na parte superior da xanela de Dolphin aparece a barra de ruta. Esa barra indica o camiño completo ata o lugar onde te atopas. Cada parte da ruta é un cartafol.
3.
Comprobar que tes montada a unidade USB. Podes facelo na barra lateral do navegador.
4.
Arrastra os documentos que queres guardar ao seu destino. Seleccionalos e arrastralos co rato ata a localización que queiras.
Neste caso a unidade extraíble USB.
Consellos para guardar versións. Emprega nomes de arquivos claros para as diferentes versións. Podes usar datas. Nese caso utiliza o formato anomestía para que as versións aparezan ordenadas.
Mantén dúas ou tres versións dun mesmo documento.
Por exemplo,
versión 01.
Esquema.
Versión 02.
Texto completo.
Versión 03.
Texto corrigido. Dada copias en unidades diferentes.